halkani waa v o a laanta afka soomaaliga oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c. maalin khamiis ah 10-ka bisha maarso 2022, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay gabar dhallinyaro ah oo abaalmarin lagu siiyey u ololeynta badbaadinta deegaanka.
Waxaa igu dhaliyay inaan u ololeeyo xagga deegaanka ilaalinta, maadaama aanahay dad xoolo dhaqata ah, aana u baahannahay deegaan wanaagsan. Maana arkin qof kale oo sameeyo shaqada adda anahayo. Taas ka mid ah ayaa igu qasabtay inaan olole u sameeya xagga ilaalinta deegaanka.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu sameeyey dood cilmiyeed ku saabsanayd dowladnimada. Kaalmihii heesaha ayaanan meesha ka maqnayn, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. toddobaadkii saddexaad ayuu galay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee Ukrain, halkaas oo ay duqeymaha ciidamada ruushka ay ku dileen boqolaal qof oo rayda. Wasiirada arrimaha dibadda ee Ukrain iyo ruushka ayaa maanta oo khamiis ah ku kulmay magaalada Istanbul ee Turkiga, taasoo ka dhigtay wadahadalladii ugu heerka sarreeyey ee ay labada waddan yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday 24-kii bishii aanu kasoo gudubnay. Wax yar ka hor inta uusan bilaabin kulanka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain Dmitro Kuleba sheegay in wadahadalladu uu la yeelanayo dhigis Rashiya Sergey Lavrov uusan ka filaynin horumar weyn. Leonid Skletsky oo ka mid ah ergada wadaxaajoodka Ruushka ayaa isna sheegay in Moscow aysan aqbali doonin wax gorgortan ah. dhinaca kale, duqeyn cirka ah oo ay ciidanka Ruushka u geysteen isbitaal hooyadii dhallaanka ah oo ku yaala magaalo xeebeedka Mariupol ayaa Arbacadii waxaa ku dhintay 3 qof oo uu ku jiray canug yar. Weerar kale oo shalay ka dhacay magaaladani ku taala koonfurta ayaa waxaa ku dhaawacmay 17 ruux oo ay ku jireen haween, waxaa kaloo ku jirtay haweenay fool ahayd. Bambooyin ayaa sidoo kale lagu duqeeyey isbitaallo kale oo ku yaala dhinaca galbeed ee caasimada Ukrain. Saraakiisha dalka Nigeria ayaa Khamiista maanta ah xaqiijiyey in ugu yaraan 19 askari ay ku dhinteen weerar gaadmo ah oo ay koox dabley ahay la beegsatay kolonyo baabuur ah oo uu la socday guddoomiye ku-xigeenka gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria. Weerarka ayaa dhacay Talaadadii, waxaana uu ku soo beegmay xilli isla gobolka Kebbi ay rabshado ka dhacay lagu dilay ilaa iyo 26 ruux oo rayid ahaa. gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Sameyla Dabai Yombe ayaa xaqiijiyey weerarkaasi dhabarjibiska ahaa ee lagu qaaday, balse ma uusan faahfaahin khasaaraha soo gaaray. warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan, halka aad nagala socoteenna dhegeystayaal waa v o a. aan ku bilownay ee Madiina Amiin Xuseen waa gabar ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya, gaar ahaan magaalada Garissa. Waxa ay u ololeysaa arrimaha deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta. Madiina waxa ay aasaastay hay-ad ka shaqeysa arrimaha deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta oo lagu magacaabo Global Nature Conservation. Madiina ayaa dhowaan abaalmarin ay ku heshay ololaheeda uga warantay wariyaha v o a da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Waxaa igu dhaliyay inaan u ololeeyo xagga deegaanka ilaalinta, maadaama aanahay dad xoolo dhaqata ah, aana u baahannahay deegaan wanaagsan. Maana arkin qof kale oo sameeyo shaqada adda anahayo. Taas ka mid ah ayaa igu qasabtay inaan olole u sameeya xagga ilaalinta deegaanka iyo joojinta geedjar si seen geedjar loo sameynin sifaan u qabin isbedelada cimilada oo dhibaato fara badan saameyn badan keenayaan.
Marka Madiino, maadaama tahay gabar dhalinyaro ah isla markaana ku nool ismaamulkan Garissa, gaar ahaan magaalada Garissa, waxaad sheegtay in arrimaha ka hortaga nabad guurka deegaanka isla markaana aad u ololeyso arrimaha deegaanka. Markay timaado markaasi gabar dhalinyaro ah inay u ololeyso arrimaha deegaanka, qaababkee baad markaasi bulshada uga wacyigelisaa?
Waxaan u sameynaa sensitization, waxa u sameynaa dadka outreach, education outreach wax la dahay baan u sameynaa, xaafadaha ugu tagnaa wacyigelina u sameynaa dadka sifa ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay geedka, geedaha sida loo beera iyo sida deegaanka loo wanaajiyo oona loo joojiyo geedjarka oo keenay xagga xaalufinta dhirta camal. Waxaan sameynaa adi in short dadkan aan wacyigelina wacyigelis waan sameynaa iyo dadkana waan barnaa sa geedaha loo talaalo iyo sa geedaha loo hagaajiya.
Marar badan baad ka qayb gashay kulamo caalamiya looga hadlay arrimaha deegaanka. Marka inta badan shirarka markaad ka qayb gasho, maxaad ooga hadashaa dhanka deegaanka?
Waxaan ooga hadlaa ina annaga haddaan ahay dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari, waxaan markana mitingyaasha taga waxaan ka sheegaa in dhulkeena ay geedaha ku yar yahaan, aan rabna inaan geedo badan noola talaalo. Waxaan kale oon ka hadlaa sidan maxay dhahayaan, dhulkeena waxaa ku badan awaarta. Awaartana waxaa keenta geed la-aanta iyo xaalufinta dhirta iyo marka badan cimilada isbedelaan. So at least annaga inaa wax noola qabta camal oo dadkana loo sameeyo maxay dhahayaan xoolo dhaqatada loo sameeyo education for example, ayaga dadka geelka qaba aad arkaysaa maramara ayagoo goynayaan, ayagoo xaalufin dhir sameynayaan oo leeyna dhuxulaan samaysanayna oo geel buu qabaay abaqii uu gooyey, abaq markaas gooyey beri wuxuu geelka siisanaya ma jiro. So waxaan dhahaynaa dhulkeena waa in la taga oo dadka wacyigelin loo sameeyo oo geedaha la talaale oo nala garab qabto camal.
Abaalmarinaa lagugu siiyey arrimaha ka hortaga xaalufinta dhanka deegaanka iyo sidoo kale markaasi ololeynta gudahaanba arrimaha deegaanka iyo sidoo kale markaasi dhir abuurida, marka maxaad ku mutaysatay abaalmarinadan?
Waxaan ku mutaystay shaqada fiican aan ka haya Northern Kenya. Ay tahay waxaan ahay halka qofka oo ka imaada gobolka Waqooyi Bari oo shaqadan ku dhex jira aan kamid aan ahay. Taasa ku sababtay dowladda Kenya inay aqoonsanaato oo abaalmarin ii siiso camal, waayo geedan aan talaala hay-adan leeyahay oo sameysa ololaha xagga ilaalinta deegaanka. Waxaan kale oon sameynaa geedaan ku talaalnaa xagga iskuulada, madrasooyinka iyo masjidasha xaafadaha, hataa waan ku qaybinaa. Waxaan kale oon sameynaa dadkan beeraha qabaana waa la shaqeynaa, waayo waxaa jira wax la dhaho climate smart agriculture, waxaasna waan aqaanaa, waan trainingkaas u sameeyay communityga. So dowladda Kenya waxaan haya shaqeeyahan sameeya waa la socdaa.
Ma jirtaa marka dhalinyaro kale oo aad tababar siiso ama aad wacyigelin siiso si sidaad oo kaleeta ugu doodaan dhanka deegaanka?
Way jiraan, waxaan qabnaa waxa la dhahay Eco Warriors. Eco Warrior waxa waaye team anaga aan train gareynayna, so that ma rabi shaqada inay ahaato ani keligay inaan qabto mise inaan keligay dadka aan train kareyo. So waxaan sameeyaa we have a pool of warriors, kuwana maxaa waaye they keep on nurturing ilmaha soo socdaan camal, aniga kuwa naajagreeyay kuwa kale sii naajagreynayaan camal. So sasaan sameynaa.
Macnaha waxa waaye jiilka aad adiga wax barto inay wax sii baraan jiilka kaleete markaas soo kacaya si arrimaha deegaanka ay u dhowraan, sidoo kaleetana ay wacyigelin sidaad oo kale u sameeyaan. waxaad markaasi sidoo kale inta badan aad qabataa kulamo aad tusaale ahaan oo kale xilliyada dadka ay isugu imaadaan kulamadooda oo kalena kulamaad qabataa ood oga hadlaysa arrimaha muhiimadda ee deegaanka leeyahay. Marka maxay tahay muhiimadda deegaanka uu leeyahay?
Deegaanka muhiimad badan buu leeyahay. Deegaanka annaga ku nool haddaan bini'aadamnahay, xoolaha ku nool, waxaa ku nool duurjoogta ku nool, soo markan hadduu deegaanka uu burburo mise deegaanka uu halaawo, waxaa jira isbedel, cimilada isbedelayaan, abaaro iska dhacaysa marmar, waxaa dhacaya biyaha soo fakanayaan, waxaas kudi waxaa sababa deegaanka halaawsan. Soo marka deegaanka marka la hagaajiyo oo deegaanka la wanaajiyo, waxyaalo fara badan baa ka hara communityga, like dhibka iyo saameynta ay keenayaan isbedelada cimilada uu yaraana hadaa deegaanka la wanaajiyo oo conservation lagu sameeya.
Marka qorshaha ma kugu jirtaa inaad sii wado arrimahan ku saabsan u ololeynta dhanka deegaanka?
Shaqada waa lifetime, maba ka dhexbixi rabi soomaa shirtaan aan loo at least gobolka Waqooyi Bari waxa uu qabtay wax banaankii ay shirtu kasoo noqotay, like tangible activities taa ka qabtay.
Marka ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada Soomaalida ee sidoo kale taa wiilal iyo gabdhaba haday yihiin kuwa ku nool gobolkan Waqooyi Bari amaba guud ahaan deegaamada Soomaalidu ay degto oo ku saabsan fariin dhanka deegaanka?
Waxaan dhihi lahayd qof kasta oo meel kasta uu joogo, haduu gobolka Waqooyi Bari joogo, haduu Soomaaliya joogo, haduu Ethiopia joogo oo afka Soomaalida uu ku hadla, inuu deegaanka hagaajinta deegaanka iyo uu safka hore uu kasoo gala. Midi kale qof walba uu inuu uu ahaado everyone must be responsible of their action, like dadka waa inay joojiyaan xaalufinta dhirta, waa inay geedaha talaalaan, waa inay isticmaalka plastic ay joojiyaan.
Taasi waxa ay ahayd Madiina Amiin Xuseen oo ah gabar u ololeysa arrimaha deegaanka ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Waxay isla gobolkaas ugu warantay wariyaheena Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yigol. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku luqeynayso fanaanada Kiin Jaamac.
Garo cha'ilkan wilo,
dad ilmiyad looga hadlayay caqabadaha Soomaaliya ka hor taagan dowladnimada oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada imaamulka jaamacadda Bariga Afrika ayaa dhowr dhalinyaro ah loogu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Dood cilmiyeedkan oo ciwaankeedu ahaa maxaa Soomaaliya ka hor taagan taabagelinta dowladnimada ayaa waxay ka qabsoontay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Doodan oo ay marti ku ahaayeen Cabdirashiid Cabdi Ismaaciil oo ahaa aqoonyahan cilmi baara ah isla markaana wax ka qora arrimaha siyaasadda ayaa waxaa ka qayb gelayay dhalinyarada doonaya inay ka mid noqdaan siyaasadda arday wax ka barata qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso. Ugu horreyn Cabdirashiid Cabdi Ismaaciil ayaa dhalinyarada u sharaxay dowladnimada iyo weliba noocyadeeda.
Dowladnimadu waa laba nooc. Dowlad dadka iska leh oo dowladda muwaadin ku leeyahay waa citizen waxa la yiraahdo. Muwaadinka iska leh dowlad waxay u jirtaa inay isaga baahidiisa iyo dantiisa inay ka shaqeyso, baahidiisa ka jawaabto, baraarihiisa hilaadiso, muxuu aha noloshiisa horumariso. Bay dowladdaasi u jirtaa. Dowladana waa dadku waa subject. Dadka waa la leeyahay markan boqorka iska leh, madaxweynaha iska leh, nidaamka iska leh, dowladda iska leh dadka. Nidaamyadan maartay ama boqortooyo ku magacaabo ama autocrat iska dhaho. Nidaamka dictatorship-ka u naqaana anaga ama personal rule-ka qofba xukuma umadda qofka iska leh mabcud oo taa sheegta boqor sheegta dadkaasi marka muwaadiniin maahan waa subject baa la ilaahay waa la leeyahay dadka xal leeyahay ku jiraan marka taan ka hadlaynaa dowladdaas maaha salaahan dowladdan ka hadlaynaa waa dowladda ay dadku leeyihiin oo muwaadiniintu u yihiin iyagu ay u samaysteen ama ay ugu jirto inay aayahooda ay ka taliso dowladda noocaas ah saddex aktar dowladaha mucaasirka ay hadda jira saddex qolo waa hagaajinteeda iyo waxay qabanayaan door ku leh. Qolada ugu horeysa waa muwaadinka, waa dadka shacabka. Muwaadinku waxaan sheegnay dowladda asaga iska leh mar hadduu dowladda leeyahay asaga waxaa la rabaa marka inuu aayisada dowladdaasi ay asaga ugu fiicnaan lahayd oo noloshiisa u hagaajin lahayd inuu ka shaqeeyo. Qolo waa qoladaas. Qolada labaad ee raba dowladda inay door ku leedahay dowladda ku leh waa cidda markaa maamulka qabanaysa. Cidda saddexaad baa jirta oo door ku leh meeshan. Cidda saddexaad waxa la yiraahdo quwadaha shisheeye.
Ducada kale qaar ka mid ah dhalinyarada xanka kale siyaasadda mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha ayaa ka warbixiyay waxyaabaha Soomaaliya ka hortaagan taabagelinta dowladnimada.
Meelaha ugu muhiimsan in la isdul taagana waxaa ka mid ah bulshadu maxay ku foogan tahay, dadkuse maxay doonayaan. Waa qodob aad u muhiima siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba. Horta bulshadeena Soomaaliyeed ama dadkeena Soomaaliyeed uma diyaarsana haddaan dib u milicsano lagugaad kalaad. Waxaan arkaynaa bulshadeena inay ahayd dad xoolo dhaqata ah, dad aan maamul iyo siyaasad aan inta badan ku shaqo lahayn, haddana aysan ka marnayn inay dadkaas isu taliyaanin.
Waxyaabo badan baa hortaagan. Marka ugu horeysa horta dowladnimadu waxa ay ka bilaabato waa laba mid. Midda ugu horeysa waa dowladdii, midda labaadna waa shacabkii. Haddii aysan labadaasi wada shaqayn ka dhaxayna waxba ma taabagelayaan oo horay uma soconayaan. Marka ugu horeysa dowladdii waxaa looga baahan yahay in ay si ay dowladdii u taabagasho oo ay horay u socoto in la sameeyo. Marka ugu horeysa dastuur dhammaystiran oo ku dhammaystiran waxyaabihii lagu heshiiyey, sidoo kale in la sameeyo garsoor, garsoorkaasoo ugu horreeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd.
Qodobka ugu horreeya, waxaysan fahamsanayn dowladnimadu waxay tahay. Dowladnimada hadda waxaa lagu soo koobay in ay tahay wax ah reerooyin ama faamilo meel degan, oo reer hebel haddii saa loo yeeli waayo reer hebel kalena duulaan qaadayaan ama ay dhibaato kale geynayaan. Waxaa kaloo jirta caqabada labaad, waxay tahay dadka dowladnimada loo dhiibanaya ama sistemka dowladnimada dadka maamulaya. Dadkaasoon fahamsanayn iyaga laftirkooda mas-uuliyadda saaran ama waddankan dhibta uu soo maray ama waxay dowladnimadu tahayba aansan fahamsanayn, bikoos haddiisan qofkii uusan ku jiri lahayn qab ama jeclaysi dowladnimo ama in waddankan xil ka saaran yahay isaga, hadduusan qofkii ku jirin dee wax alaali wuxuu doono samaynayaa.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay dood cilmiyeedkan ayaa waxay su'aalo weydiiyeen martida dooda, sidoo kalena waxay aragtidooda ka dhiibteen waxyaabaha Soomaaliya ka hortaagan taabagelinta dowladnimada. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Mahadsaned Yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha, waa kan Faarax Maxamuud Cali Faarax Bulu.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xalay u soo gudubtay wareegga sideeda ee koobka kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League, kadib markii ciyaar ka dhacday garoonka San Diego Bernabeu ay 3-1 uga adkaatay kooxda PSG ee waddanka Faransiiska. Weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa dhaliyay 3-da gool ee Real Madrid, halka goolka qura ee PSG-na uu dhaliyay Kylian Mbappe, oo taageerayaasha kooxda caasimadda ka dhisan Spain ay rajeynayaan inuu ku soo biiro xilli ciyaareedka soo socda. Benzema ayaa sidoo kale xala noqday ciyaaryahanka 3-aad ee ugu goolasha badan la taariikhda kooxda Real Madrid, kadib markii uu kaalintaasi kala baxa Alfredo Di Stefano, waxaana hadda ka sarreeya Raul iyo Cristiano Ronaldo. Guuldarradan ayaa dhinaca kale saameyn ku yeelatay laacibintii hore ee kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo Neymar, oo labaduba niyajab kala baxay garoonka, iyadoo dhinaca kalena tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino aanu wax jawaabo u haynin fashilka kooxdiisa, taas oo dhinaca kale ay suurtagal tahay in xitaa laga eriyo shaqadiisa. Dhinaca kalena guddoomiyaha kooxda PSG Al Khalifa iyo agaasimaha ciyaaraha ee kooxda PSG Leonardo ayaa lagu soo warramayaa inay isku dayeen inay gacanta ula tagaan garsoorayaashii ciyaartii xalay dhexdhexaadinayay. Ila waradyo ayaa ESPN u sheegay in labada mas-uul ee ugu sarreysa PSG ay galeen qolka garsoorayaasha ee garoonka Bernabeu, waxayna ka cabanayaan qaabkii ay garsoorayaashaasi u dhexdhexaadiyeen ciyaarta iyadoo goolkii barbardhac ahaa ay ka gadoodeen. Dhinaca kalena xalay kooxda Manchester City ayaa u soo baxday quarter finalka koobkan kadib markii ay Every Ever la gashay kooxda Sporting BC. City ayaa lugtii hore 5-0 uga soo badisay kooxdan. Dhinaca koobka Europa League-na kooxda Lyon ee waddanka Faransiiska ayaa iyana xala 5-0 kaga adkaatay kooxda FC Porto ee waddanka Boortaqiiska, halka kooxda Eintracht Frankfurt ee waddanka Germanyna ay 2-1 uga adkaatay kooxda Real Betis ee waddanka Spain. Caawana waxaa wada ciyaari doona kooxaha Barcelona iyo Galatasaray, Sofia iyo West Ham. Atlantana waxay marti gelin doontaa Leverkusen, halka PSG Bragana ay la ciyaari doonta Monaco. ugu dambeyntiina dhegeystayaal, horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan. Kooxda Norwich City ayaa marti gelin doonta kooxda Chelsea, Southamptonna waxay la ciyaari doontaa Newcastle, Wolverhamptonna waxaa u imaan doona kooxda Watford, halka Leeds Unitedna ay marti gelin doonta Aston Villa. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagantaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu oo inala socodsiiyey xubintii ciyaaraha. haatanna aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Ilay in chabawa qofkaagu marku ka jiro dhulere waqti la idin kala warjoogo waqti la idin kala warjoogo
astaasi ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal baahinteenii duhurnimo tan iyo galabta afarta xaggiina inta aan hawada dib ugu kulmayno waa aniga oo ah Nuur Xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.